ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
นะคะวลาดีมีร์ปูตินแกก็ประกาศชัยชนะว่าเขาส่งทหารเข้ามาเนี่ยเขาสามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันนิ่งจริงๆเนี่ยเขาพร้อมที่จะถอนทหารออกเลยนะคะ
ครับการที่ส่งทหารมานี่ก็แสดงว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วสิครับ
เอาไม่อยู่ค่ะ
เห็นการที่บอกว่าเอ๊นี่มันเป็นกลุ่มก่อการร้ายเอ๊นี่มันเป็นกลุ่มที่ต้องการจะก่อรัฐประหารโค่นอำนาจคือข้อกล่าวหามันแรงขึ้นทุกวันใช่ไหมครับมันมายังไงไปยังไงเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนื่องว่าประเทศนี้ก็ไม่เคยเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องวุ่นวายทางด้านการเมืองมานานพอสมควรแล้วครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งในสาเหตุที่ประเทศนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความวุ่นวายการประท้วงหนักเพราะว่าการชุมนุมการประท้วงเนี่ย อยู่ภายใต้กฎหมายบางอย่างของทางคาซัคสถานนะคะเขาว่าห้ามชุมนุมประท้วงการชุมนุมประท้วงโดยที่รัฐบาลไม่อนุญาตเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะอันนี้มันเป็นกฎหมายที่มีมานานแล้วนะคะตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีคนแรกนะคะที่เป็นผู้นำทางคาซัคสถานมาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศนะคะคือคุณชื่อเดี๋ยวนะคะนูซูตันนาซาบายอฟนะคะ
ครับคนนี้อยู่เกือบ30ปีน่ะใช่ไหมอย
ู่30ปีใช่ค่ะเขาว่าเป็นผู้นำในกลุ่มของประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตแล้วก็แยกออกมาตั้งประเทศแล้วเขาเป็นผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยมายาวนานจนเป็นคนสุดท้ายที่ลาตำแหน่งนะคะอยู่มานานขนาดนั้นเลยนะคะ29ปีแล้วเขาก็ประกาศลาออกไปตอนปี2019นะคะแล้วก็เลือกผู้สืบทอดเนี่ยค่ะก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาเป็นคนเลือกเองนะคะแล้วก็แต่งตั้งคือคนนี้ขึ้นมาเป็นผู้นำแทนเขานะคะ
โทคาเยฟเนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะโทคาเยฟค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่เขาเปลี่ยนผ่านอำนาจไปนะคะก็มีผ่านการเลือกตั้งเข้ามานะคะในส่วนของผู้นำคนปัจจุบันนะคะท่านโทคาเยฟเนี่ยคือแกก็ชนะการเลือกตั้งเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่ามันมีประเด็นความขัดแย้งบางอย่างที่เขาอาจจะมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนการจัดตั้งมากกว่าอาจจะดูไม่ค่อยโปร่งใสนักอันนี้คือในส่วนของบางส่วนที่เขาวิเคราะห์มานะคะว่ามันจะมีประเด็นตรงนี้ด้วยว่าท่านโทคาเยฟเนี่ยแกอาจจะเป็นแค่โนมินีของอดีตผู้นำคนเก่านะคะที่ยังครองอำนาจอยู่นะคะทางประชาชนบางส่วนเขาก็อาจจะแบบยังสั่งได
้สั่งการได้คนอยู่ข้างหลังเป็นคนสั่งคนปัจจุบันแ
ต่
ว่าความจริงไอ้เรื่องที่มันเป็นสาเหตุเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับการเดินกระบวนมันก็เป็นเรื่องราคาแก๊สใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเป็นราคาแก๊สที่เพราะว่ามันขึ้นมานะคะหลังปีใหม่นี่เห็นว่าขึ้นมาสองเท่าซึ่งเหมือนกับของขวัญรับปีใหม่ของชาวคาซัคสถานซึ่งเขาก็รับไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นก็ฤดูหนาวนะคะอากาศก็หนาวการใช้พลังงานก็คือจำเป็นจะต้องใช้เยอะนะคะแล้วก็เปิดมาปีใหม่ปุ๊บราคาน้ำมันขึ้นเลยนะคะเขาก็มองว่าไม่ไหวแล้วแหละคือถ้าเกิดว่าอยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยแล้วบางส่วนเนี่ยจุดสำคัญอีกจุดนึงที่เป็นประเด็นก็คือว่าอดีตผู้นำคนเก่าเนี่ยคือเขานอกจากว่าเขายังกุมอำนาจทางการเมืองเนี่ยในส่วนของครอบครัวเขาก็มากุมในเรื่องของธุรกิจน้ำมันด้วยนะคะเขาก็เลยมองว่าเป็นลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเขาก็อาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ชาวคาซัคสถานเนี่ยลงถนนออกมาประท้วงกันเยอะแยะนะคะตั้งแต่แบบหลังปีใหม่เลยวันที่2มกราคมนะคะ
ครับก็แปลว่าความไม่พอใจมันคุกรุ่นมายาวนานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเรื่องแก๊สที่ขึ้นมาทันทีนั้นมันเป็นฟังเส้นสุดท้ายพอออกมาปั๊บก็ไม่เลิกเลยทั้งที่จะว่าแล้วไปแล้วประธานาธิบดีโทคาเยฟก็พยายามถอยเหมือนกันนะรู้สึกจะปลดอดีตผู้นำออกจากตำแหน่งที่ปรึกษารายใหญ่ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแล้วก็คณะรัฐมนตรีนี่ก็คือลาออกก็คือเหมือนกับล้างไพ่เลยนะคะคือเขาก็พยายามแล้วก็เขาก็สัญญาว่าเดี๋ยวเขาจะพิจารณาราคาก๊าซธรรมชาติพลังงานใหม่ก็คือว่าเขาจะพยายามทำให้ราคามันลดลงนะคะแล้วลดลงมากกว่าตอนที่ขึ้นด้วยคือเขาก็พยายามแต่ว่าคือกระแสการต่อต้านกระแสการประท้วงเนี่ยมันไปไกลมาค่ะแล้วก็ผสมปนเปกันว่าปัญหาคอร์รัปชันด้วยนะคะปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็ระบบของอดีตผู้นำคนเก่าที่ตอนที่ผู้ประท้วงเรียกร้องเขาก็ไล่บอกว่า โอแมน get out คนแก่ๆออกไป
ใช้คำนี้เลยนะใช้คำนี้โอแมน get out แล้วนะไอ้คนแก่ออกไปคนแก่ออกไปนี่
ใช่ค่ะคือเขามองว่าระบบของนาซาบายอฟผู้นำคนเก่าเนี่ยคือครอบงำประเทศมานานเกินไปแล้วนะคะแม้กระทั่งเขาเพิ่งจะย้ายเมืองหลวงมาจากเมืองหลวงที่ชื่ออัลมาตินะคะย้ายมาแอสตานาพอย้ายมาเสร็จปุ๊บเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงอีกมาเป็นนูซาตานเป็นชื่ออดีตประธานาธิบดีคนเก่าก็คือกะจะอยู่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะคะ
เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงเป็นชื่ออดีตผู้นำไปเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ผ่านสภาด้วยนะคะ
อ๋อแสดงว่ากลุ่มคนมีอำนาจเนี่ยอยู่ในรวมศูนย์อยู่กลุ่มเล็กๆนี่แหละนะที
่
ปกครองประเทศนี้มายาวนานมีหนำซ้ำยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนญาติพี่น้องอีกคอร์รัปชันอีกอำนาจอยู่ในกลุ่มคนเดียวกันอีกแล้วก็ยังไม่สามารถบริหารให้มีปากท้องของประชาชนให้อยู่รอดอีกฉะนั้นมันผสมปนเปเหมือนกับเป็นสูตรผสมที่มันประวัติศาสตร์ทุกครั้งบอกเราเลยใช่ไหมครับว่าถ้าผู้นำมีกลุ่มเดียวคอร์รัปชันและก็ประชาชนเดือดร้อนมันก็จะกลายเป็นระเบิดที่ทำให้เกิดการต่อต้านประท้วงอย่างแรงเลย
ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยคือในมุมมองของทางรัฐบาลคาซัคสถานเนี่ยแกก็มองว่าแกก็ถอยเยอะนะคะมีทั้งแบบล้างไพ่คณะรัฐบาลมีทั้งออกมาเหมือนกับว่าจะส
ั
ญญาว่าจะแก้คือยอมก็คือยอมทุกอย่างแล้วแต่ว่าคือปกติเนี่ยคือสำหรับในมุมมองของรัฐบาลเนี่ยคือถ้ายอมขนาดนี้เนี่ยคือความรุนแรงในการประท้วงอ่ะมันน่าจะลดลงนะคะก็คือแบบบางส่วนก็โอเคว่ารัฐบาลยอมบางส่วนก็อาจจะกลับบ้านนะคะแล้วก็ดูว่าทำตามสัญญาจริงหรือเปล่านะคะแต่เนี่ยคือเหมือนกับว่าหลังจากที่รัฐบาลลาออกหลังจากที่สัญญาแล้วนะคะความรุนแรงมันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยก็คือแบบพุ่งคือกลายเป็นว่าวันที่รัฐบาลเนี่ยประกาศว่ารัฐบาลเนี่ยประกาศลาออกจะมีการล่างไพ่มีการปรับครม.ครั้งใหญ่มีการสัญญาว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องพลังงานนะคะวันนั้นเนี่ยปะทะกันแรงมากนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตไป8นายนะคะก็คือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดการจลาจลครั้งใหญ่นะคะมีการเผาสถานที่ราชการมีการบุกจะไปโจมตีสนามบินจะมีการบุกเข้าไปปล้นสะดมร้านค้าคือความรุนแรงเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นจุดที่ผู้นำคาซัคสถานเนี่ยแกก็คิดว่าแกเอาไม่อยู่ละแกก็เลยโทรไปหาปูตินนะคะว่าช่วยส่งกำลังมาช่วยหน่อยอันนี้มันคือสำหรับความคิดของเขาเพราะว่ามันน่าจะมีกองหนุนจากต่างประเทศแทรกซึมเข้ามาป่วนแล้วล่ะนะคะซึ่งปูตินแกก็ไวใจหายนะคะโทรปุ๊บพรุ่งนี้แกส่งถึงเลยนะคะทันที
นะส่งคืนนี้พรุ่งนี้ฉันส่งไปเลย
ถึงทันทีเลยนะคะ
ทีนี้มันมี
พร้อมอยู่แล้วนะคะ
พร้อมอยู่แล้วมันมีสนธิสัญญาใช่ไหมครับระหว่างรัสเซียกับประเทศต่างๆที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตในเรื่องของ
การเป็นธมิตรพันทหารกันนะคะ
มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเราไม่เคยรู้ชัดเจนเพราะไม่ค่อยเป็นข่าวถ้าเป็นทางตะวันตกก็จะมี NATO ใช่ไหมครับที่มีสหรัฐเป็นพี่เบิ้มใหญ่ก็มียุโรปตะวันตกเนี่ยที่รวมตัวกันเป็น NATO แต่นี่ของรัสเซียกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ค่อยได้เป็นข่าวเท่าไหร่มันคืออะไรยังไง
คือส่วนตัวพันธมิตรทางทหารเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกคล้ายๆ NATO เขาเรียก CSTO นะคะ Collective Security Treaty Organization นะคะคือเป็นรัสเซียเนี่ยเป็นแกนนำแล้วก็มีรวบรวมพันธมิตรของรัสเซียที่อาจจะเคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียตมาแล้วนะคะก็มีรวมกันทั้งหมด6ประเทศแต่คืออย่างที่รู้กันคือรัสเซียเนี่ยเป็นแกนนำนะคะซึ่งในส่วนของกองกำลังเนี่ยไม่ค่อยจะออกหน้าเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เนี่ยคืออย่างในประเทศอย่างเบลารุสที่เคยมีปัญหาเนี่ยคือก็ไม่ได้ใช้นะคะแล้วทางลูคาเชงโกแกก็บอกว่าแกจัดการได้นะคะแต่มาคราวนี้เนี่ยคือปูตินเองก็อาจจะมองว่าผู้นำคนใหม่เนี่ยคือคงเอาไม่อยู่นะคะแล้วผู้นำคนเก่าก็เหมือนกับปรึกษาคุยกันว่าอาจจะเอาไม่อยู่นะคะปูตินก็คือจะเข้าไปด้วยนามของรัสเซียก็กระไรอยู่นะคะคือการที่เข้าไปด้วยพันธมิตรทางทหารของกลุ่มประเทศที่ทางคาซัคสถานเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะคือเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยอาจจะดูดีกว่า
ครับครับดังนั้นก็ยังไม่เสร็จภารกิจนะทหารรัสเซีย
อ๋อยังอยู่ค่ะยังอยู
่ครับเห็นว่าก่อนที่ทหารรัสเซียจะไปถึงเนี่ยประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็สั่งเลยว่า ให้สามารถไม่ต้องยิงเตือนเลยยิงทิ้งไปเลยถ้าเกิดปะทะกับผู้ประท้วงอีกถึงขั้นนั้นเลย
ก็วันที่ทางรัสเซียส่งกองหนุนไปนะคะ CSTO ถึงที่คาซัคสถานนะคะวันนั้นก็ผู้นำคาซัคสถานแกก็ประกาศออกโทรทัศน์เลยว่า
คือ
ถ้ากลุ่มก่อความไม่สงบในประเทศเนี่ยคือวางอาวุธถ้าไม่วางเนี่ยคือใช้กระสุนจริงนะแล้วยิงโดยที่ไม่มีการเตือนนะคะเพราะหลังจากที่ผู้นำคาซัคสถานเนี่ยแกประกาศออกทีวีนะคะวันนั้นเนี่ยก็จะมีข่าวจากทางรัฐบาลสหรัฐออกมาเลยเขาแจ้งเตือนประชาชนชาวอเมริกาที่อยู่ในคาซัคสถานนะคะแล้วก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทางการทูตนะคะสามารถที่จะอพยพครอบครัวออกได้เลยนะคะคือไม่ได้อพยพออกจริงจังแบบที่เกิดที่อัฟกานิสถานแต่ว่าคือถ้าใครอยากจะหลบชั่วคราวก็ได้อนุญาตนะคะสามารถออกได้เลยนะคะของทางด้านตุรกีเนี่ยคือเขาแคนเซิลไฟบินที่จะบินเข้าคาซัคสถานเลยในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยค่ะคือไฟออกเนี่ยบินได้แต่ไฟเข้าเนี่ยคือบินไม่ได้เลยระหว่างทางที่อยู่ในเส้นทางนี้เขากลับตุรกีเลยนะคะก็คือแสดงว่าแตกหักแน่นอนนะคะ
ค
ในช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็แตกหักจริงๆนะคะก็รู้สึกเสียชีวิตไปรวมๆแล้วน่าจะเกิน160คนนะคะ
จับเรียกว่าปิดล้อมยิงกันเลยแหละนะ
ก็ปิดพรมแดนเลยวันนั้นนะคะคาซัคสถานประกาศปิดพรมแดนนะคะแล้วก็จับนี่รู้สึกจะ 8,000 กว่าคนนะคะแล้วก็กลุ่มที่จับเนี่ยเขาบอกว่าบางส่วนเนี่ยมีชาวต่างชาติอยู่ในกลุ่มด้วยนะคะ
ครับปิดประตูตีแมวเลยนะลักษณะนี้
ใช่ค่ะ
ครับถ้าเราดูแผนที่ของคาซัคสถานน่าสนใจดูแผนที่นะครับจะเห็นว่าเพื่อนบ้านสำคัญอีกชาติคือจีนนะครับคุณจีนประเทศจีนด้วยรัสเซียด้วยจีนมีท่าทียังไงต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่คาซัคสถาน
สำหรับทางจีนนะคะคือทันทีที่มีข่าวว่าทางรัสเซียนะคะจะส่งกองกำลังเข้าไปนะคะทางประธานาธิบดีจีนสีจิ้นท่านสีจิ้นผิงเนี่ยแกส่งข้อความถึงผู้นำคาซัคสถานเลยบอกว่าถ้าทางคุณนะคะต้องการความช่วยเหลือจากเรานะคะอาจจะไม่ใช่แบบว่าส่งกองกำลังเข้าไปแบบที่รัสเซียทำแต่ว่าคืออะไรก็ได้ถ้าทางจีนช่วยได้เราพร้อมสนับสนุนนะคะเพื่อรักษาความสงบในส่วนของคาซัคสถานเพราะว่าในส่วนของชายแดนของคาซัคสถานเนี่ยก็สำคัญกับจีนเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าในประเทศนี้ไม่สงบคือคนที่ประเทศที่หนาวสุดคือรัสเซียนะคะเพราะว่าพรมแดนติดยาวมากประมาณ 7,000 กว่ากิโลเมตรนะคะก็ถือว่าเหมือนกับเป็นเหมือนเสมือนแผ่นดินเดียวกันนะคะแต่ที่นี้ถ้ามองทางตะวันออกของคาซัคสถานที่มีพรมแดนติดกับจีนเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะมาติดอยู่ตรงมณฑลซินเจียง
ตรงนี้สิซึ่งเป็นมณฑลที่ละเอียดอ่อนที่สุดสำหรับจีน
ใช่ค่ะคือถ้าเกิดสมมุติว่าคาซัคสถานเกิดมีปัญหาหรือว่ารัฐบาลมีถ้าม ีการล้มรัฐบาลได้แล้วรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็เอ็นไปทางสายตะวันตกเนี่ยคือรัสเซียมีปัญหาจีนก็มีปัญหาเพราะว่าหนึ่งคือติดมณฑลซินเจียงสองโครงการBelt and Road Initiative ของจีนก็ต้องใช้เส้นทางผ่านในส่วนของคาซัคสถานเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้คือจีนบอกว่าถ้าอยู่จะทำอะไรเนี่ยคือเขาอ่ะก็พร้อมสนับสนุนนะคะก็ส่งทั้งข้อความถึงผู้นำคาซัคสถานแล้วก็ส่งข้อความถึงรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนะคะหวังที่ก็คือบอกเลยว่าจีนพร้อมสนับสนุนเต็มที่นะคะ
เออครับถ้าดูแผนที่อีกทีหนึ่งคำว่าภูมิรัฐศาสตร์นี่มันมีความสำคัญจริงๆนะครับคุณจีนแผนที่ถ้าเราดูจะเห็นว่าข้างบนของคาซัคสถานคือรัสเซียทางตะวันออกทางใต้เนี่ยตะวันออกเฉียงใต้คือจีนพรมแดนก็ยาวพอสมควรเหมือนกันนะครับ
1,700 กิโลค่ะ
อ๋อ 1,700 กิโลเลยนะครับแล้วลงมาติดกันเนี่ยก็อุซเบกิสถานเติร์กิสถานเทอร์มิกิสถานแล้วก็เคอร์จิกิสถานนะครับประเทศสถานทั้งหลายเนี่ยอยู่ติดกันตรงนี้หมดเลยครับครั้งหนึ่งก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนี่แหละดังนั้นถ้าดูแผนที่นี่ก็จะเห็นเลยครับว่าจีนกับรัสเซียยังไงก็ไม่ยอมให้คาซัคสถานเนี่ยตกไปอยู่ในมือของผู้นำที่เขาไม่คุ้นเคยด้วยที่เขาไม่รู้ว่ามีอิทธิพลมาจากไหนเพราะผู้นำปัจจุบันเขาคุ้นเคยและก็จับมือกันหลายเรื่องเลยนะครับเพราะว่าจีนสร้างวันเบลวันโรเนี่ยสร้างทางก็ผ่านคาซัคสถานไปทางตะวันตกเนี่ยไปถึงยุโรปก็มาจากผ่านค คาซัคสถานนี่ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับสำหรับ อเมริกาและตะวันตกนี่ก็ทำอะไรไม่ได้สิในกรณีของคาซัคสถาน
ในกรณีของคาซัคสถานเนี่ยคืออาจจะมองในสองอย่างก็คือว่าคือถ้าเกิดว่าทางคาซัคสถานในอนาคตเนี่ยจะมีผู้นำที่เอียงมาทางชาติตะวันตกเนี่ยคือทางสหรัฐก็ยินดีนะคะแต่ทางจีนกับรัสเซียก็คงไม่ยินดีเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็คือในส่วนของตัวรัฐบาลคาซัคสถานเองก็คือไม่ได้อยากจะอาจจะยังไม่ได้อยากจะปล่อยเสรีถึงขนาดนั้นนะคะก็อยากจะควบคุมได้บางส่วนนะคะก็ในส่วนของตัวคาซัคสถานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีสินทรัพย์พวกก๊าซธรรมชาติแร่น้ำมันพวกถ่านหินพวกแร่ธาตุสำคัญเนี่ยเยอะมากนะคะเขาบอกว่าจากข้อมูลเขาจะมีว่าในคาซัคสถานเนี่ยเป็นแหล่งน้ำมันนะคะคิดเป็นประมาณ 3% ของโลกอยู่ที่คาซัคสถานนะคะทีนี้เนี่ยคือการที่จะบาลานซ์ขั้วอำนาจระหว่างทางฝ่ายรัสเซียกับทางอเมริกาเนี่ยก็คือว่าก็ต้องเอาในส่วนของผลประโยชน์ของทางพลังงานและน้ำมันเนี่ยเข้ามาถ่วงดุลนะคะซึ่งทางผู้นำคาซัคสถานเนี่ยคนเก่านะคะแกก็ถ่วงดุลด้วยการให้สัมปทานบริษัทน้ำมันของอเมริกาเข้ามานะคะเข้ามาใหญ่ๆเลย3บริษัททั้งเชลทั้งเชฟรอนเอ็กซอนโมบิลเข้ามาเพราะฉะนั้นเรื่องภายในรัฐบาลเนี่ยคือทางอเมริกาก็จะไม่ค่อยมายุ่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะมีผลประโยชน์ตรงนี้คือถ่วงเอาไว้นะคะคืออย่างก็คือในส่วนของพันธมิตรของอเมริกาเนี่ยคือทางรัฐบาลคาซัคสถานเนี่ยก็ยังรักษาไว้นะคะในส่วนพันธมิตรของรัสเซียนี่คือก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะทางจีนเนี่ยคือเขาก็ยังจับมือกันดีนะคะในส่วนของโครงการ BRI นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของนโยบายต่างประเทศมองว่าค่อนข้างจะรักษาสมดุลได้ดีนะคะแต่ก็อาจจะละเลยในส่วนของสวัสดิการของประชาชนนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาก็มองว่าประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีพลังงานมากขนาดนี้คุณปล่อยราคาน้ำมันขึ้นได้ยังไงนะคะ
ใช่ซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากเพราะว่ามีทรัพยากรขนาดนั้นแต่ว่าไม่สามารถที่จะควบคุมราคาพลังงานจนประชาชนเดือดร้อนอย่างนี้นี่จนกระทั่งกลายเป็นประเด็นการเมืองนี่ก็คงเป็นบทเรียนสำคัญพอสมควรนะครับ
ใช่ค่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นจากนี้ไปคิดว่าความระแวงสงสัยของผู้นำของคาซัคสถานกับกลุ่มประท้วงนี่คงจะหนักต่อไปนะครับเพราะว่ายังจับมือใครโดนไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจับไปเยอะแต่ว่าไม่เขาไม่ได้ระบุว่าผู้นำเป็นใครหรือว่าที่บอกว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายหรือว่ากลุ่มที่จะก่อรัฐประหารเป็นใครไม่มีชื่อของผู้นำฝ่ายค้านชื่อของผู้นำกลุ่มที่ต่อต้านเลยออกมาเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะก็คือมันจะต่างจากในส่วนของทางเบลารุสเนี่ยก็คือชัดเจนว่ามีแกนนำฝ่ายค้านที่เป็นผู้หญิงนะคะทางรัสเซียนะคะก็มีประเด็นชัดเจนว่าคนที่เป็นปฏิปักษ์ด้วยก็จะเป็นอเล็กเซย์นาวานีที่เป็นฝ่ายค้านนะคะแต่ของทางคาซัคสถานคืออาจจะมีแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยหรือยังไม่มีบทบาทที่โดดเด่นขึ้นมาขนาดนั้นนะคะแต่ในส่วนของแกนนำน่าจะมีแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่มีบทบาทเข้มข้นถึงขนาดนั้นนะคะแต่ในส่วนของความไม่พอใจของประชาชนเนี่ยคือต่อให้ใช้กำลังเข้าไปปราบปรามนะคะจนเหตุการณ์สงบได้แต่คือความไม่พอใจก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรัฐบาลคาซัคสถานเองก็ต้องมองว่าคือในเรื่องของในแง่ของการเมืองทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศคือต่างประเทศเนี่ยก็คือโอเคในส่วนของการวางตัวในจุดของภูมิรัฐศาสตร์ในการประสานอำนาจในการรักษาสมดุลเนี่ยก็คือว่าใช้ได้แต่ว่ายังไงก็ต้องดูแลในเรื่องของปากท้องประชาชนก็คืออันนี้ก็ต้องมาเป็นอันดับแรกนะคะ
ครับครับความจริงเอเชียกลางเนี่ยอยู่ใต้อิทธิพลของรัสเซียและของจีนมายาวนานพอสมควรนะทางตะวันตกสหรัฐนี่เจาะเข้าไปไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมถ้าที่ติดตาม
ก็เขาก็พยายามจะจ่อยอยู
่ก็พยายาม
อ่ะก็ดูอย่างจอร์เจียนะคะก็คือทางรัสเซียเนี่ยคือเขาก็กลัวในประเด็นที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับว่าคล้ายๆกับอาหรับสปริงของทางตะวันออกกลางรัสเซียก็จะมีประเด็นในเรื่องของปฏิวัติสี
ใช่
นะคะที่จะมีประเทศในเครืออดีตประเทศในเครือสหภาพโซเวียตนี่ก็เริ่มมีการประท้วงต่อต้านแล้วก็ปรับเปลี่ยนโฉมของผู้นำนะคะก็มีตั้งแต่พวก ยูโกสลาเวียมียูเครนแล้วมีจอร์เจียคือจอร์เจียนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไปเลยนะคะยูเครนเนี่ยคือก็กำลังจะไปทางนาโตไปทางยูนะคะทีนี้ในส่วนนี้คือทางรัสเซียนี่ก็กังวลนะคะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคืออิทธิพลทางการเมืองของรัสเซียเนี่ยจะลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในตำแหน่งของคาซัคสถานเนี่ยก็คือเป็นจุดที่รัสเซียคือจะปล่อยทิ้งไว้เป็นปัญหาคาราคาซังแบบในยูเครนไม่ได้นะคะก็คือต้องจบเกมให้ไวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโทรขอความช่วยเหลือปุ๊บพรุ่งนี้ทหารมาเลยนะคะ
ทันทีเลยเหลือเชื่อจริงๆเลยว่ามากดปุ๊บได้ปั๊บอ่ะเพราะงั้นแล้วก็ไม่ใช่มา100 200คนนะมา 2,500 คนนะครับ
ใช่ค่ะ
นี่แถวนั้นเนี่ยมีการปฏิวัติที่ใช้คำว่าสีอะไรมีสีอะไรบ้างเนี่ยแถวนั้นเนี่ย
อ๋อแถวนั้นเหรอคะก็เท่าที่ดูข้อมูลก็มีหลายสีอยู่นะ
ใช่แต่แถวนั้นม
ีปฏิวัติสียูโกสลาเวียประเทศแรกเลยแหละค่ะเพราะว่าเป็นปฏิวัติสีม่วงเขาใช้สีม่วงนะคะแล้วก็ของทางจอร์เจียเนี่ยคือเขาใช้เป็นสีชมพูเขาเรียกว่าเป็นปฏิวัติกุหลาบ
กุหลาบ
ใช่ค่ะแล้วก็ต่อมายูเครนนี่เขาใช้สีส้มนะคะ
มีสี
แล้วก็คีกิสถานเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้เป็นแบบเป็นดอกทิวลิปก็จะออกเป็นสีเหลืองๆส้มๆเนี่ยค่ะก็จะเขาเรียกเป็นปฏิวัติทิวลิปแล้วก็มาเลบานอนเนี่ยเขาเรียกปฏิวัติซีดาก็ปฏิวัติสีเขียวนะคะทีนี้ในส่วนของเบลารุสเนี่ยไม่รู้จะเป็นสีอะไรตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไม่นิ่งสักทีเดียวนะคะคือทางฝ่ายปูตินแกก็บอกว่าพ่อเถอะอย่ามีสีแบบนี้ละ
มากกันอีกมันคงเรียนแบบมาจากอาหรับสปริงใช่ไหม
ใช่ค่ะก็คือโมเดลใกล้เคียงกันนะคะแต่บริบทมันอาจจะมีความต่างกันนิดหน่อยนะคะก็คือของทางอาหรับสปริงเนี่ยก็คือแน่นอนว่าปรับเปลี่ยนกลุ่มผู้นำที่มีลักษณะของแบบว่าครองอำนาจมายาวนานนะคะแต่ก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของระบอบเกี่ยวกับทางด้านศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวปฏิวัติสีนี่ก็คือค่อนข้างชัดเจนว่าคือต้องการปลดแอกจากอิทธิพลของรัสเซียนะคะต้องการที่จะเป็นประเทศเสรีนะคะ
ครับไม่ได้มีต่อต้านจีนด้วยเหรอก็ต้องมีนะต่อต้านรัสเซียแล้วก็คงจะต่อต้านอิทธิพลของจีนพอสมควรในบางระดับนะคงไม่ใช่ทั้งหมด
ค่ะแต่ว่าในส่วนนี้ก็คือเหมือนกับว่าการประท้วงครั้งนี้เนี่ยคือมาไวมากนะคะก็คือเขาก็จะชูประเด็นในเรื่องของราคาน้ำมันกับผู้นำคนเก่าก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยก็คือประเด็นมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ
ใช่คือถ้าปล่อยคาราคาซังนี่มันจะบานไปบานปลายจนกระทั่งเอาไม่อยู่ละว่างั้นเถอะ
ค่ะ
ครับทีนี้ปูตินก็ปวดหัวสิด้านนึงก็ยูเครนใช่ไหมส่งคนไปเจรจากับอเมริกาอยู่เนี่ยแล้วก็ในการอีกด้านอีกชาติในอีกด้านหนึ่งก็มีคาซัคสถานดังนั้นสำหรับปูตินนี่ก็ปวดหัวไม่น้อยนะในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ปวดหัวแต่ว่าประเด็นของยูเครนกับทางคาซัคสถานเนี่ยคือมันจะต่างกันตรงที่ตรงตัวผู้นำนะคะคือผู้นำยูเครนคนปัจจุบันเนี่ยคือเก็บไปนาโต้แน่นอนแล้ว
อยู่ฝั่งนู้น
อยู่ฝั่งนู้นแน่นอนแล้ว
ฝั่งไบเดนแน่นอน
แต่ผู้นำคาซัคสถานเนี่ยคือยังไงเนี่ยก็คือ
ยังอยู่
กับปูตินนะคะ
ใช่ใช่ฉะนั้นมันยากง่ายต่างกันแต่เพราะว่ายูเครนนี่คงยากกว่าเยอะ
ใช่
ว่าเพราะว่าสิ่งที่ปูตินอ้างกลัวที่สุดคือจะดึงเอายูเครนเข้าไปเป็นนาโต้แล้วก็จะมาเอาขีปนาวุธมาติดตั้งอยู่แถวยูเครนใกล้บ้านของตัวเองแต่ว่าคาซัคสถานคงไม่มีภัยคุกคามรัสเซียถึงขนาดนั้นใช่ไหม
คือถ้าตอนนี้ยังเป็นพันธมิตรกับรัสเซียก็จะไม่แต่ถ้าเกิดในอนาคตเกิดมีรัฐบาลที่คล้ายๆกับยูเครนขึ้นมาเนี่ยก็เป็นกังวลอยู่เพราะว่าพรมแดนยาวมากนะคะแล้วก็ทางปูตินเองก็มีข่าวว่าก็กล่าวโทษทางฝั่งยูเครนด้วยว่าเนี่ยมามีในสื่อของยูเครนเนี่ยก็มายุชาวคาซัคสถานให้ลุกขึ้นมาต่อต้านให้มาเหมือนกับว่าเหมือนต่อต้านรัสเซียอะไรลักษณะแบบนี้นะคะเขาก็มองว่าทางยูเครนมีส่วนด้วยแล้วก็เขาก็มองว่าแล้วเขาก็บอกว่ามีการจับกลุ่มผู้ประท้วงที่เขาจับไปบางส่วนนี่เขาก็อ้างว่า มีการจ้างมาจากทางคีกิสถานนะมีการแบบว่าให้จ้างเนี่ย200ดอลลาร์มีตั๋วเครื่องบินไปกลับให้ด้วยบินมาลงเนี่ยเอามติเลยมาทำให้สถานการณ์มันปวดนั่นคือมีข่าวมาจากหลายสำนักแล้วก็มาจากกระแสนะคะ
ใช่ผมให้ดูแผนที่อีกทีหนึ่งพูดถึงยูเครนกับคาซัคสถานแล้วก็ความปวดหัวของปูตินเนี่ยจะเห็นชัดเจนยูเครนนี่ถ้าดูแผนที่จะอยู่ทางตะวันตกซึ่งมีรัสเซียขั้นอยู่นะรัสเซียเนี่ยทางด้านตะวันตกเพื่อนบ้านคือยูเครนทางด้านตะวันออกคือคาซัคสถานน่าจะเห็นนะครับนี่ภูมิรัฐศาสตร์ชัดๆเลยครับและยูเครนเนี่ยไม่เป็นมิตรกับปูตินแน่นอนแต่ว่าส่วนคาซัคสถานเนี่ยเพื่อนบ้านทางขวามือเนี่ยทางใต้เนี่ยคือซีกันละแล้วว่าปกป้องดูแลกันเต็มที่ละแล้วปูตินจะยอมให้คาซัคสถานเป็นเหมือนยูเครนไม่ได้เป็นอันขาดใช่ไหมคุณจีน
อ๋อก็คือถ้าคือปูตินเนี่ยเป็นผู้นำรัสเซียที
่
มีความฝังใจเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียตนะคะคือเขาจะพยายามที่จะสร้างความแข็งแกร่งสร้างรัสเซียให้แข็งแกร่งอย่างน้อยก็คือไม่ได้ไปครอบครองดินแดนแต่อย่างนั้นก็มีอิทธิพลทางการเมืองเนี่ยแข็งแกร่งเทียบเท่ากับสมัยสหภาพโซเวียตรุ่งเรืองนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ทำให้แบบสั่นคลอนเสถียรภาพหรือว่าทำให้ อิทธิพลทางการเมืองลดของรัสเซียลดลงถ้าเป็นในส่วนของใกล้บ้านอย่างทางยุโรปฝั่งตะวันออกที่เมื่อก่อนยังเป็นพันธมิตรกันเนี่ยคือยังไงปูตินก็จะไม่ยอมนะคะก็จะทำทุกอย่างนะคะเพื่อรักษาตรงนี้ไว้นะคะ
ยอมไม่ได้เป็นอันขาดและอย่าลืมว่าแถวนั้นเนี่ยคาซัคสถานและประเทศใกล้ๆเคียงเนี่ยคือทรัพยากรน้ำมันแก๊สเนี่ยแร่เนี่ยเยอะมากฉะนั้นยังไงในแง่ของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินั้นรัสเซียกับจีนก็ต้องคบหาไว้อย่างใกล้ชิดและจะปล่อยอิทธิพลทางตะวันตกอิทธิพลต่อต้านเข้ามาไม่ได้เป็นอันขาดดังนั้นสีจิ้นผิงถึงบอกใช่ไหมว่าเรื่องของคาซัคสถานเป็นเรื่องภายในเราพร้อมจะสนับสนุนรัฐบาลเราพร้อมที่จะให้ช่วยอะไรบอกนะออกมาขนาดนั้นเลยนะครับ
ใช่ก็คือทางจีนเขาประกาศเลยว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นที่คาซัคสถานคือจีนจะไม่ยอมนั่งดูอยู่เฉยๆนะคะ
เออใช่ชัดเจนและก็ได้ข่าวด้วยนะครับว่าคาซัคสถานเนี่ยพอเกิดเรื่องจราจรเนี่ยมันทำให้ราคาบิตคอยร่วงลงไปอย่างหน่วงเออก็มีคนถามผมว่ามันเกี่ยวยังไง
ไปอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
เออผมไปคนดูก็มีส่วนนะคือจีนเนี่ยเขาแบนเรื่องขุดบิตคอยน์ในจีนเขาแบนเลยผิดกฎหมายเลยปรากฏว่ากลุ่มคนต่างๆก็อพยพมาที่คาซัคสถานซึ่งมาติดกันนี่แหละทำไมที่มาที่คาซัคสถานเพราะว่าคาซัคสถานเนี่ยมีพลังงานเยอะแล้วเวลาคุณขุดบิตคอยน์เนี่ยคุณต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วต้องใช้ไฟเยอะมากฉะนั้นก็เลยมาตั้งปักหลักอยู่ที่คาซัคสถานการขุดบิตคอยน์ก็กลายเป็นเรื่องอุตสาหกรรมใหญ่พอสมควรแต่พอเกิดเรื่องจราจรปั๊บแล้วก็เกิดปัญหาไฟในช่วงหลังนี่ไฟพลังงานก็ติดดับๆอาจจะเป็นเพราะว่ามีการจัดปราบปรามและมีการปิดการใช้ไฟเพื่อไม่ให้ฝ่ายประท้วงได้ใช้ไฟเนี่ยมันก็เลยทำให้กลุ่มคนที่มาขุดเหมืองบิตคอยน์ในคาซัคสถานเนี่ยแตกกระเจิงเหมือนกันทำให้มันก็เป็นข่าวมันมีหลายข่าวไม่ใช่เฉพาะข่าวเรื่องคาซัคสถานแต่ข่าวเรื่องแบงก์ชาติสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็มีเรื่องราคามันตกไปเหตุผลอื่นๆเรื่องอินเฟลชันด้วยแล้วก็มาประกอบกับเรื่องที่คาซัคสถานด้วยฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับคาซัคสถานนี่มีความสำคัญกับบิตคอยน์ในอีกด้านหนึ่งอย่างน่าสนใจเลยนะครับจีนครับฉะนั้นตอนนี้เราติดตามเรื่องคาซัคสถานแล้วก็ยูเครนไปพร้อมๆกันแล้วดูซิว่ามันจะปูตินจะชนะทั้งสองเกมหรือว่าต้องประนีประนอมต้องไปนอนไหมเรื่องยูเครนคิดว่า
หรือว่าจะเพิ่มสีปฏิวัติให้รัสเซียเข้าไปอีก
แล้วเพิ่มสีขึ้นมาอีกฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องที่สำคัญมากเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการต่อรองอำนาจดุลแห่งอำนาจของรัสเซียจีนอีกด้านหนึ่งกับทางหน้าสหรัฐอเมริกาและเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนจับตามองว่าปูตินจะแรงหรือไม่แรงแค่ไหนอย่างไรการต่อรองกับสหรัฐเรื่องยูเครนนั้นก็ไม่มีข้อตกลงนะครับที่พูดคุยกันเมื่อ2วันก่อนถึง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่สามารถตกลงอะไรกันได้ต่างคนต่างก็ยังยืนยันเงื่อนไขของตัวเองแต่ในเรื่องนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องติดตามแล้วก็พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณจีนส์มากครับที่มาเล่าเรื่องคาซัคสถานท ที
่
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมีปัจจัยที่ผมเข้าคนไทยคุ้นๆนะครับเรื่องของคนอยู่ในอำนาจนานเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจที่อยู่ใกล้ๆด้วยคืนนี้ขอบคุณมากครับคุณจีนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device